Բարի օր, Facebook-յան ասուլիսի եթերը այսօր օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը, ողջույն պարոն Սինանյան։
Բարի երեկո։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Նախ կարճ ձեր կենսագրականը, հետո կշարունակենք։ Երևանում ծնված Զարեհ Սինանյանի ընտանիքը Միացյալ Նահանգներ է տեղափոխվել 1988-ին։ Սինանյանը դպրոցն ավարտել է Բրբանկ քաղաքում, ինչից հետո քաղաքագետի և պատմաբանի որակավորում է ստացել Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիայի համալսարանում։ Այնուհետև Սինանյանը սովորել է Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում, ստանալով նաև իրավաբանի որակավորում։ Մի քանի իրավաբանական կազմակերպություններում աշխատելուց հետո 2013-ին մասնակցելով Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամի ընտրություններին ընտրվել է խորհրդի անդամ, իսկ 2014-15 թվականներին նշանակվել է Գլենդելի քաղաքապետ, 2015-ից 18 թվականներին կրկին ընտրվել է Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ, իսկ 18-19 թվականներին նորից զբաղեցրել Գլենդելի քաղաքապետի պաշտոնը։ Հայաստանի Թավշյա հեղափոխությունից հետո 2019-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նշանակվել է վարչապետի աշխատակազմի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար։ Անցնենք օգտատերերի հարցերին։ Դավիթ Տոնոյանը գրել է Սիրիա հայերին արագ կարգով օգնելու մասին։ Ինչ եք մտածում, վերջին օրերին բազմաթիվ հայեր մահանում են դեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների բացակայության պատճառով։ Ազատությունը նաև ռեպորտաժ ուներ այս թեմայով և իսկապես այսօր այնտեղ դեղորայքը լուրջ խնդիր է։
Իրոք շատ լուրջ խնդիր է, բնականորեն աշխատում ենք մեր դեսպանի և գլխավոր հիպատոսի հետ, ուրեմն վերջերս չեմ ուզում շատ կոնկրետ թվեր ասել, մի քիչ զգայուն թեմա է, բայց մի քանակությամբ դրամ է փոխանցվել Հայաստանի դեսպանատանը, որը օգնության որպես օգնություն նաև բաժանվել է ամենակարիքավոր մեր հայրենակիցներին։ Մենք նաև այնտեղ ունենք մեր մարդասիրական առաքելությունը, որի մաս են կազմում մի խումբ հայ բժիշկներ։ Բժիշկները ուրեմն աշխատում են տարբեր բժշկական հաստատություններում և այսօր այդ բժիշկները նաև ընդունում են մեր հայրենակիցներին, որոնք առողջապական կարիքներ ունեն։ Ասեմ, որ արդեն մի քանի օր է աշխատում ենք նաև մեր Կրասնադարի և Ռաստովի հայրենակիցների հետ, որոնք անցյալ տարի բավական մեծ աժանդակության խմբականակ էին ուղարկել Սիրիա, և հիմա կարող է հարց ցակել մեր հայրենակիցների մոտ, ինչու Ռոստովի և Կրասնադար, դե պարզի այնտեղ կա շատ խոշոր ռուսական ռազմական ներկայություն, հետևաբար Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանի զինված ուժերը օգտագործելով, հեշտ է ուղարկել ապրանք։ Մենք հիմա ծրագրում ենք մի մեծ խմբականակ դեղամիջոցների և բժշկական պիտույքների, որի հասցեատերը նաև լինելու են Սիրիայի մեր հայրենակիցները։
Հաջորդ հարցը Սերգեյ Աբրահամյանին է, ասում է, ասեք խնդրեմ, արդյոք Սփյուռքի կարող անհատների կամ որևէ կազմակերպության հետ բանակցություններ ունեցել եք, որպեսզի լուրջ ֆինանսական միջոցներ ներգրավեք հայրենադարձության համար, եթե այո, կարող եք ավելի մանրամասնել։
Իհարկե, շատ լավ հարց է տալիս մեր հայրենակիցը, այսինքն ինձ համար սրտիս շատ մոտ, որովհետև ես իրոք հավատում եմ, որ հայրենադարձության ծրագրի իրագործումը զուտ Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը չի, նաև ուսումնասիրելով հաջողված փորձերը, մանավանդ իսրայելի հաջողված փորձը, տեսնում ենք, որ իսրայելական Սփյուռքը, հրեական Սփյուռքը հսկայական դեր է խաղացել իսրայելական հաջող հայրենադարձության գործընթացի մեջ, և ըստ այդմ մենք սկսել ենք նաև աշխատել մեր տարբեր հիմնադրամների, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ և նաև անհատների հետ, և արդեն սկսել կազմավորել հայրենադարձությանը ծառայող մի հասարակական կազմակերպման ստեղծման շուրջ, որը առանցքային դեր է խաղալու հաջորդ, մենք հույսով ենք, 10-20-30 տարիների ընթացքում Հայաստանում հայրենադարձություն ապահովելու գործի մեջ։
Որպես հարցի շարունակություն, Արտյոմ Սեթրակյանը հենց նոր ուղիղ եթերում հարցնում է, ինչպես եք պատրաստվում բարենպաստ պայմաններ ստեղծել քրիստոնյա արաբների համար Հայաստան հայրենադարձության առումով։
Հա, սա ուրեմն կեղծ օրակարգ է, սա շինծու հարց է իհարկե, անհետեթե նման բան որևէ մեկը չի ասել, նույնիսկ չի էլ մտածել դրա մասին, հետևաբար հարցի կարճ պատասխանը չենք անում։
Իսկ ինչու վերագրվեց այս ամեն ինչը ձեզ ձեր կարծիքով, եթե համարում եք ուղղորդված, ապա որտեղից։
Հա, ուղղորդված դժվար է ասել, գիտեք, նախ ասեմ թե ինչու, որովհետև սրանից մոտ 10 օր առաջ Zoom-ի ֆորմատով լիբանանյան ճգնաժամի մասին մի այսպես չգիտեմ անուն ինչ դեմ կոնֆերանս տեղ ունեցավ, և նշեմ, որ այն ինչ ինձ է վերագրվում, իրականում առաջարկել է Շահան Քանդահարյանը, որը լրագրող և հրապարակախոս է, դաշնակցություն կուսակցությունից նաև նշեմ, Լիբանանում շատ ինտելեկտուալ և խելացի մարդ են որում, դա էլ նշեմ անպայման, և ասաց, որ իհարկե ժամանակին, երբ որ արդեն Հայաստանը հասնի այդ կետին, պետք է մտածել, ասենք, դեմոգրաֆիական խնդիրները լուծել մեզ նման ազգերի կլանման և ուծեցման միջոցով։ Իհարկե ես դրա հետ համաձայնվեցի, և հիմա կարող է խնդրեմ դուք երևի
դրան դեռ կանադառանք, որովհետև հենց այդ թեմայով կոնկրետ հարց կա գրած։ Սոֆիա Մնջյանն ասում է ստարտափ ծրագիրը, որն օգնում է հայ դիասպորային Հայաստանում բիզնեսների բացման գործընթացում, ցավոք այս տարի չկայացավ։ Կան արդյոք նման ծրագրեր, որոնք չեն պահանջում անհապաղ վերադարձ Հայաստան, ներուժ ծրագիրն ինչքան տեղյակ է, ունի այդ պահանջը Հայաստան ներուժ։
Տիկին Մնջյանը կամ օրիորդ Մնջյանը լավ հարց տվեց, իրոք ցավոք Repeat Armenia-ի այդ ծրագիրը այս տարի կասեցվել է COVID-ի պատճառով։ Մենք ունենք իհարկե ներուժ ծրագիրը, որ անցյալ տարի փոխանցեցինք մեր բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությանը, բայց իրագործեցինք իրար հետ, և այս տարի ևս բանակցությունները գնում են, որ փորձենք այս տարի ևս ներուժը իրագործել, հետևաբար սա մեկ միջոց է։ Երկրորդը, հենց այս հարցազրույցից հետո ես պետք է գնամ և Zoom ֆորմատով մասնակցեմ մեկ այլ ծրագրի մեկնարկին, սա ուրեմն ֆինանսավորվում է GIZ բանկի կողմից, և հիմնական իրագործողը դա Impact Hub կազմակերպությունն է, և Impact Hub-ի գործընկերը հանդիսանում է Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը, և մենք միասին այսպես հարթակ ենք բացում և մրցություն ենք հայտարարում այն IT ընկերությունների համար, որոնք պատրաստ են հարյուրադարձության համար բարձր տեխնոլոգիաների լուծումներ առաջարկել։ Հաղթողները կստանան համապատասխան դրամաշնորներ GIZ բանկից։
Լավ, ուղիղ եթերում Վահան Գաբայանն է հարցնում, ասում է պարոն Սինանյան, ժողովուրդը բողոքում էր Սփյուռքի նախարարությունը փակելու համար, ձեր կարծիքով տարբերություն կա, թե ոչ նախարարության և արդեն ձեր ղեկավարած կառույցի համեմատություն, եթե համատյան մեջ անցկացնենք, ինչ տարբերություններ կան։
Դե տարբերություն իհարկե կա, դե կառուցվածքայինորեն մենք այլ մարմին ենք, ունենք որոշ սահմանափակումներ, բայց նաև ունենք որոշ արտոնություններ, որ նախարարությունը չուներ։ Հետևաբար դժվար է դատել, օրինակ մենք ասենք ավելի անկաշկանդ ենք աշխատում, քանի որ ուղղակի ենթակայությամբ ենք վարչապետին։ Առընթեր ենք, առընթեր ենք, և այո, նաև ենթակայություն բառը չեմ խուսափում ես իրականում, դա մի քիչ ավելի արագացնում է աշխատանքը, կարծում եմ, հետևաբար դժվար է ասել դա լավ էր թե վատ էր, իրականում ամեն ինչ կախված է այն արդյունքից, որը մենք կապահովենք։ Մի քիչ շուտ է տենց այս մի տարվա նույնիսկ ընթացքում ասել դա ճիշտ որոշում էր թե սխալ որոշում էր, ամենայն դեպս ունենք այն ինչ որ ունենք, և այդ ֆորմատով մենք աշխատում ենք, փորձում ենք իրագործել բոլոր այն նպատակները, որոնք մեր առջև դրված են, և մենք ինքներս մեր առջև դնում ենք։
Լավ, եւս երկու հարց ուղիղ եթերում հենց հիմա Հակոբ Մելքոնյանն է հարցնում, Լիբանանա հայերի և Հայաստան դառնալու լուրջ քայլեր կան, և հաջորդը Մկրտչյան աղավնի, հունահայ համայնքի հետ նախատեսվում է համագործակցություն։
Երկրորդ հարց, ճիշտ առաջինը մի փոքր լավ չհասկացա։
Լիբանանա հայերի և Հայաստան վերադառնալու նկատի ունի երևի, ինչ-որ լուրջ քայլեր կան, որպեսզի նրանք վերադառնան։
Երկրորդ հարցին պատասխանեմ, ուրեմն և հունահայության և բոլոր մեր համայնքների հետ բնական է, որ համագործակցություն պետք է լինի, և պետք է լինի խորը և համակարգված։ Այս գործընթացը մի փոքր դանդաղել է, և ֆորմատն էլ բնականորեն փոխվել է, որտեղ մենք ֆիզիկապես կտրվել ենք Սփյուռքից, մենք Սփյուռքից, Սփյուռքը մեզանից, սակայն դա իհարկե ժամանակավոր բնույթ է կրում, և միևնույնն է, մենք արդեն տեխնոլոգիաներն օգտագործելու միջոցով կարողացել ենք գտնել այլ ձևաչափեր, որպեսզի համագործակցենք տարբեր համայնքների հետ։ Մենք այս ամիսների ընթացքում անց ենք կացրել տասնյակ հանդիպումներ համայնքի հետ, բայց online ֆորմատով, Zoom-ով։ Եվ դրանք բոլորը շատ հաջող են եղել, համենայնիվս բոլոր մասնակիցները գոհ են եղել, որովհետև չենք հասցնում այսպես բոլորի հետ հանդիպել, իհարկե սա շարունակական է լինելու եւ շարունակելու ենք հանդիպումները։ Իսկ երբ որ վերադառնանք քիչ թե շատ բնականոն
հունի,
այո, այս համագործակցությունը շատ ավելի սերբ կլինի եւ ավելի ամուր, ասեմ, որ հունվար ամսին ես պետք է լինեի Հունաստանում երաչափ մեր համագործակցության ֆորմատի մեջ, դա Հայաստան Հունաստան Կիպրոս ձևաչափն է, մենք երևի մեր հայրենակիցները գիտեն, որ բազում բնագավառներում ենք համագործակցում այդ երկու բարեկամական պետությունների հետ, եւ ցավոք COVID-ի պատճառով նորից հետաձգվեց, գցունա հունվարից հետաձգվեց մինչև մարտի վերջը, սակայն մարտին COVID-ը սկսվեց եւ այդպես մի տեսակ օթի մեջ մնաց, ամեն ինչ կվերադառնա իր տեղը, ես համոզված եմ շատ շուտով։ Առաջին հարցի մասին ասեմ, որ այսօր եւ արդեն երևի մոտ 10 օր է, ամենից դեպս Լիբանանից վերադառնալուց հենց հաջորդ օրվանից, երբ կառավարությունում փակ ձևով քննարկվեց այս հարցը, մենք մեկնարկել ենք այս փաթեթի ստեղծման աշխատանքները եւ շատ ինտենսիվ ձեւ աշխատանքը առաջ է գնում։ Մենք ստեղծում ենք տնտեսական, սոցիալական, կրթական, առողջապահական մի փաթեթ այն մարդկանց համար, որոնք չեն ուզում մնալ Լիբանանում, մեկնելու են եւ նախընտրում են գալ Հայաստան։ Իհարկե բոլոր այն մարդկանց, որոնք չեն ուզում մնալ Լիբանանում եւ ուզում են մեկնել, մենք ուզում ենք բերել Հայաստան, այսինքն մենք շահագրգռված ենք, որ նրանք այլ երկիր չգնան։ Հետևաբար մի փոքր համբերություն մեր հայրենակիցներին եւ հատ կարճ ժամկետում հույսով եմ եւ համոզված եմ, որ այդ փաթեթը պատրաստ կլինի։
Լավ, հաջորդը Կրկին Սոֆիա Մնջյանի հարցն է, ասում է, ինչ նորություններ կա Բելարուսի հայ համայնքից։ Վերջերս անհայտ կորել է Լևոն Հալատրյանը Բաբարիկոյի աշխատողներից, ասում են, նա Հայաստանի քաղաքացի չի, բայց քանի որ հայ դիասպորայի անդամ է, ակտիվ մասնակից, կարող եք օգնել այս հարցում։
Գիտեք, Լևոնի դեպքը մեզ հիշեցնում է նաև Ուկրաինայի Մայդանի այն դեպքերը, երբ այս մարտնչողների եւ հեղափոխականների առաջին գծում նաեւ մեր հայրենակիցներն էին, եթե հիշում եք, առաջին մահացողներից մեկը Կիևում Մայդանում հայր, եթե արկայացնեմ առաջին հենց մահացողը։ Ես հույսով եմ, որ Լևոնը ողջ է եւ առողջ է եւ շուտով նա ազատ կլինի, բայց իհարկե մենք ինչ-որ չափով կաշկանդված ենք այն փաստով, որ ի վերջո այն ինչ-որ տեղի ունենում Բելարուսիայի ներքին գործերն են, եւ իհարկե լինելով շատ սրտացավ մեր հայրենակիցների համար, չենք կարող ուղղակիորեն միջամտել իրենց գործերին։ Ամեն դեպքում փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է տեղ ունեցել, որ ասեմ, ինչ-որ համայնքում մեծ ալեկոծումներ կան, այդպես չի, պարզապես այն ամենը, ինչ որ տեղի ունենում Բելարուսում, նաեւ իհարկե իր պրոպորցիոնալ ձևով ազդում է նաև մեր համայնքի վրա, բայց ինչ որ արտառոց բաներ համայնքում տեղի չեն ունենում։
Թեև ասում եք, որ դա համայնքի ներքին խնդիրներն է, ամեն դեպքում քաղաքագետներն, իրավապաշտպանները եւ շատ մասնագետներ, շատ մարդիկ քննադատեցին, օրինակ, որ Փաշինյանը շնորհավորեց Լուկաշենկոին եւ այլն։ Ձեր կարծիքով պետք է շնորհավորել, թե գուցե մի քիչ պետք է սпасել։
Ես ասեմ, մեր քաղաքագետներն ու վելուցաբանները երջանիկ են նրանում, որ կարող են ազատորեն արտահայտվել եւ ասել այն, ինչ որ ուզում են ասել, սակայն պետական ծառայության մեջ գտնվող մարդիկ բնականորեն կաշկանդված են եւ պետք է անեն այն, ինչ որ կարծում են, որ ճիշտ է պետության շահերից դուրս գալով, հետեւաբար դրա վրա կփակեմ այս թեման, ավելի բան չեմ ասի։
Պարոն Սինանյան, բայց հայ համայնքի վերադառնանք, տեղեկություններ ունեք Բելարուսում քանի հայ է ձերբակալվել այս օրերին, կտանքների այդ ինչի մասին խոսում էին, այնտեղ ենթարկվել են հայերը, թե ոչ, տեղեկություն ունեք տեղի հայերի։
Նման ստատիստիկ տեղեկություն չունենք, փորձում ենք բարձր դեսպանատան հետ։
Հաջորդ հարցը նույն օկտատերն է, ասում պարոն Սինանյան, շնորհակալություն Լիբանանը հայ համայնքին արձագանքելու, Բեյրութ այդքան շուտ ուղևորվելու համար, նաև շատ ոգևորիչ են 100 հայ դիասպորայի երիտասարդների աշխատանքներն այս տարի պետական հիմնարկներում։ Ինչքան են վարձատրվելու այդ երիտասարդները մոտավորապես։
Նախ ասեմ, որ մենք էլ շատ ոգևորված ենք այդ ծրագրով եւ շատ հավատում ենք այդ ծրագրին, ծրագրի ներկային եւ ապագային, եւ իրոք հույսեր ենք կապում, որ այդ ծրագիրը կլինի եւ այն միջոցներից մեկը, որի միջոցով կարողանանք նաև ինչ-որ մշակույթ փոխել Հայաստանում եւ որակական մեր եւ հատկությունները եւ սպասելիքները նաեւ բնական բարձրացնենք պետական ծառայողների հետ կապված։ Ասեմ, որ ոչ ոք աշխատավարձ չի ստանում, բոլոր եկողները ստանում են կեցության ծախսերի մի գումար, պայմանական 340,000 դրամի չափ ամսական, հիմնականում նպատակը նաև որ կարողանան իրենց վարձը, տան վարձը վճարեն, որպեսզի կարողանան մնան Հայաստանում, Երևանում կարողան այդ 1 տարին մնալ, բայց աշխատավարձ որպես այդպիսին գոյություն չունի։
1 տարով են գալիս։
1 տարով են գալիս, սա fellowship ծրագիր է, ամբողջ նպատակը այդ 1 տարվա ծառայությունը, բայց գիտեք, ես համոզված եմ եւ հետաքրքիր կլինի, որ երբ որ մի տարի այս ժամանակ հանդիպենք, դուք հարցնեք, թե քանի հոգին ուզեցան մնալ, կամ ինչ փորձություն նրանք ունեցան Հայաստանում, լավ էր, վատ էր, շատ հետաքրքիր խոսակցություն կստացվի։ Ես համոզված եմ, որ մի մասը անպայման մնալու է Հայաստանում, իսկ մյուսներն էլ առավել կապնվելու են հայրենիքի հետ։ Նաև նշեմ, որ գիտեք, մենք երբ որ հարցազրույցներ էինք անցկացնում մեր հայրենակիցների հետ, նախ նրանց ոգևորությունը եւ հայրենասիրության շունչը իրոք մեզ համար էլ ոգևորիչ էր, եւ
հարցազրույցի ժամանակ ներողություն ընդհատում, ի՞նչ էին շեշտում, հատկապես ինչու են ուզում գալ։
Ոգևորված են, ուզում են այդ հայրենիքին ծառայելու ցանկությունը շատ մեծ է իրենց մոտ, մարդիկ ձև են փնտրում, որպեսզի իրենց լուման ներդնեն պետության կայացման մեջ, ուրիշ ոչինչ։ Հիմնականում երիտասարդները այնպիսի երիտասարդներ են, որ կարող են արտերկրում բարձր աշխատավարձներով աշխատել, բայց այս 1 տարին նրանք նախընտրում են նվիրել հայրենիքին։ Ավելին ասեմ, այդ գումարի հետ կապված, որ հուլիսյան Տավուշի մարտերից հետո մի քանի հոգին մեզ գրեցին, ասացին, մենք ոչ ձեր ճանապարհածախսն ենք ուզում, ոչ էլ այդ ամսավճարը, այդ ամենը փոխանցեք մեր զինվորներին Տավուշում։ Ուզում եմ մարդիկ հասկանան, թե ինչ տեսակի, ինչ ոգևորված մարդիկ են գալիս Հայաստան եւ որքան պետք է մենք բոլորս ուրախ լինենք։
Լավ, Սերգեյ Ղազարյան, կարող եք նշել Գլենդելի գրանցած հաջողությունները, երբ դուք քաղաքապետ էիք եւ Սփյուռքին հանձնակատարության հաջողությունը ձեր պաշտոնաբարման ընթացքում, ի՞նչ ծրագրեր եք իրականացնում, որ սփյուռքահայերը հետևեն ձեր օրինակին։
Ուրեմն, երբ որ ես նոր էի ընտրվել, բարիս բունի մաստով առաջին շաբաթներ ընտրվելուց հետո հայկական առևտրական պալատը, Armenian Chamber of Commerce-ը իմ պատվին նախաճաշ տվեց եւ նախաճաշի ընթացքում, որին ներկային Գլենդելի բոլոր բարձր պաշտոնյաները, այսինքն եկել էին լսելու, թե ինչ է իմ պլատֆորմը, այսինքն ընտրությունից առաջ շատ հաճախ տեխնացիները մի բան են ասում, ընտրվելու հաջորդ օրը պլատֆորմը փոխվում է, եւ այդ պլատֆորմի ժամանակ ես խոսեցի բնական տնտեսական զարգացման մասին, խոսեցի միջավայրի բարելավման մասին, բայց նաեւ խոսեցի մեկ այլ թեմայի մասին։ Երբ որ ես ընտրվեցի, Գլենդելում որևէ department head, այսինքն բաժնի պետ, որոնք ստեղի նախարարների համազորն են, հայ չէր։ Ոստիկանությունում մոտ 13 հայ ոստիկան կար, պաշտոն հետարքիր էր, որ մենք հայերս կարողանում էին քաղաքական պաշտոնների ընտրվել, երբ որ ընտրություն էր տեղ ունենում, բայց արյուտես որ պետ ծառայության մեջ ինչ-որ զարմանալի ձևով հայերը չէին ներգրավում։
Ինչու՞։
Եթե դե հիմա որ ասեմ, գլխի կընկնեք, ես ասացի, որ իմ համար գերնպատակ է, որ բոլոր ստատիստիկ թվերը բերվեն, հասցվեն կամ գոնե մոտեցվեն հայերի տոկոսին քաղաքում, այսինքն 38-ից մինչև 40%։ Ոստիկանները պետք է լինեն հայ, բաժնի պետերը պետք է լինեն հայ, եւ այլն եւ այլն։ Եթե ասեք 1 տարի հետո այդ իմ ասածից ինչին էի հասել, կարող եմ ասել, որ շատ քչին, բայց հիմքերն էի սկսել դնել։ Երբ որ ես հրաժարական տվեցի 2019 թվականին, ասեմ, որ ամենաբարձր գործադիր պաշտոնյան քաղաքի հայեր, նշեմ, որ 3 բաժնի պետերը 8-ից արդեն հայ էին, նշեմ, որ այդ 13 թե 14 ոստիկանները դարձել էին 30-ից ավել, նշեմ, որ հրշեջները մի քիչ ավելի դանդաղ էր տևում, բայց 0-ից այդ հրշեջների թիվը դարձել էր 4, և նման աճեր նաև տեղի ունեցել ընդհանուր քաղաքի աշխատակազմի մեջ, քաղաքում աշխատում էր մոտ 2000 քաղցարայող, և մենք մոտարապես կարծեմ 13%-ից թիվը հասցրել ենք 20-ից ավել, դա ընդամենը 6-7 տարիների ընթացքում։ Բացի դրանից, ուրեմն իմ քաղաքապետելած ժամանակ ես շատ հպարտ եմ սրանով, Գլենդելում տեղ ունեցան միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ, բոլոր ինչպես գործարարները մեծահարուստ, այնպես էլ շարքային քաղաքացիները գիտեին, որ ինձ համար իրենք ժամանակ ունեն միշտ, այսինքն ես միշտ իրենց կընդունեմ, կլսեմ իրենց հարցը, գոնե մեկ անգամ հաստատ կլսեմ, եւ միշտ կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի իրենց հարցերը լուծեն։ Ես այդ սկզբունքով եմ աշխատել եւ շատ հպարտ եմ իմ տարած աշխատանքից, որովհետեւ արդյունքները բոլորի համար ակներև են, ով որ գնացել է Գլենդել եւ տեսել է, թե ինչ քաղաք է, իրենք էլ գիտեն ինչի մասին եմ ես խոսում, եւ ես այդ քաղաքով շատ հպարտ եմ։
Լավ, հաջորդ հարցը Արևիկ Բերկելյանն է գրել, ասում է ինչ իրավիճակ է Բեյրութում պայթունից հետո, մի քիչ խոսեցիք, բայց եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ, եւ ուզում եմ խորին երախտագիտությունս հայտնել կառավարության ու Բեյրութին իր օգնությունը ցուցաբերելու համար։
Նախ ես ինքս ուզում եմ խորին երախտագիտությունը հայտնել մեր բոլոր սփյուռքահայ քույրերին եւ եղբայրներին, որոնք միշտ Հայաստանի ամենադժվար պահերին գտնվում են հայրենիքի կողքին, եւ զուտ բարոյական եւ ճիշտ եմ համարում, որ Սփյուռքի որևէ համայնքի դժվար պահին էլ Հայաստանը պետք է գտնվի իրենց կողքին, այսինքն սա մեր պարտքն է։ Եթե մենք չենք կարողանում նման սկզբունքով առաջնորդվել, ապա իրականում պետություն չկա, իսկ այսօր կա պետություն, հետեւաբար բնական է, որ Լիբանանում տեղ ունեցած այդ աղետից հետո պետությունը իր անելիքը արեց, կամ գոնե սկիզբը դրեց անելիքների։ Ասեմ, որ իրավիճակը բավական ծանր է Բեյրութում, ավիրատությունը իհարկե շատ մեծ է, շատ գումարայինով, չգիտեմ, մարդիկ կարծեմ գնահատում են մոտ 15 միլիարդ դոլարի չափսով, բայց ամենամեծ ավիրատությունը հոգեբանականն է, այսինքն մարդիկ հոգնել են տասնամյակներ տեղող պահումներից, քաղաքացիական պատերազմ, հետո այս վերջերս տնտեսական ճգնաժամ, բանկային ճգնաժամ, COVID եւ այլն, այդ մարդկանց ընկճվածությունն էր ամենադժվարը տեսնելը, եւ մարդիկ, որոնք այլևս կարծես իրենց ապագան մի մասը գոնե չէին կապում Լիբանանի ապագայի հետ, դա շատ ցավալի էր։
Արթուր Ադամյանը հարցնում է ձեր հայտարարությունն առայն, որ Հայաստանը կարող է դառնալ հայրենիք մեզ նման ազգերի, Իսպանիայի, արաբների, ասորիների եւ այլ ազգերի համար, եւ դրանով փոխել ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանում, քննարկումների եւ քննադատությունների առիթ դարձավ, ասում է կխնդրեի, որ դուք մեկնաբանեիք ձեր հայտարարությունն ու պատասխանեիք հնչած քննադատություններին, որոնց բնույթին եւ բովանդակությանը համոզված եմ ծանոթ եք, միանգամից նաեւ 12-րդ հարցը, հա, ինձ մոտ նշված կարդամ, Արա Շահումյանն է գրել, ասում է, որ մշակութային փիլիսոփայական, գիտական կամ միգուցե հոգեվոր աշխատության կամ հոդվածի վրա է հիմնված ձեր ու մեջբերում է ոչ շատ հեռավոր ապագայում կարողանանք մտածել ոչ միայն հայերի հայրենադարձմամբ, այլ նաև Հայաստանը դարձնելու հայրենիք, այսպես ասեմ, մեզ նման ազգերի համար։ Առաջ քաշած այս թեզը չակերտներում ու նման տեսլականը, կարծում եմ, որ որպես բարձր ճամ պաշտոնյա այր պետական, ձեր խոսքը բխում է գիտական հիմնավորումների եւ համապատասխան գրավոր փաստաթղթերի վերլուծության վրա եւ խնդրում է, որ դրանք մատնանշեք, ասում է, իմ հարցը չի հետապնդում քաղաքական, կուսակցական կամ այլ նեղ խմբային շահ։
Ուրեմն առաջին հարցը բնական է, այնքան թերի է, այնքան կեղծիկ ունի մեջը, որ չեմ ուզում պատասխանել, այսինքն Իսպանիայի արաբներ, դեմոգրաֆիան փոխել, այսինքն նման բան, այսինքն մեր հայրենակցին կոչ կանեմ, եթե կարող է, թող գնա այդ Zoom-ի վիդեոն նայի քննարկումը, հետո նոր ավելի ճիշտ ձևով հարցը տա, այսինքն հարցն ի նրա մասին, ինչ որ ասվել է։ Երկրորդի իմաստով, գիտեք, հետաքրքիր մարդուն ասում են, բացատրի, որ մեկին գումարած 1-2 է, կամ ապացուցի, որ արեգակը բացվում է, ասենք, օրը բացվում է արևելքում եւ մայրը մտնում արևմուտքում։ Հիմա ունգնեմ եւ դա ապացուցեմ այս մարդուն, ասում է, ինչ գիտական թեզ, լավ, մի քիչ ավել հանրամատչելի երևի օրինակներ բերեմ, որտեղ ինձ թվում էր, որ բոլորիս համար բացահայտ է, որ աճող հզոր պետությունները երբեք միատար չեն եւ միշտ հզորանում են հենց այլ ազգերին իրենց մեջ ուծեցնելու հաշվին։ Դա ինձ թվում էր բացահայտ է բոլի համար, բայց երևի այդպես չի, լավ, չգիտեմ, մերոնք երևի լսել են արգիշտի արքայի մասին, կամ Տիգրան Մեծի մասին, ասենք արգիշտին գրում է, որ գրավեցի Երևանի տարածքը չէ ջայրի վրա, եւ ասում է, որ ես ինչ տեղից էս երկու ցեղը բերեցի, դրեցի Երևանիում, կայազորեցի Երևանի բերդը։ Տիգրան Մեծը, որով տենց բոլորս հպարտանում ենք, ըստ խորենացու, կարծեմ խորենացին է, 300 000 հրեաների բերեց եւ բնակեցրեց Հայաստանում, որպեսզի շենացնի մեր երկիրը, եւ հետագայում շատերը հպարտորեն ասում էին վանեցիները հրեաների նախնին, այսինքն ծիծաղելի է սրա մասին խոսելը, աքսիոմատիկ բաները անհնար է ապացուցել, դա փաստ է, ցանկացած պետություն, ընտրեք ցանկացած պետություն քարտեզի վրա բացի կղզիացած ազգերից, այսինքն ճապոնացիները մի քիչ տարբեր են, բացի կղզիացած, այն էլ ճապոնացիներն էլ իհարկե կորեացիների եւ չինացիների սինթեզ են, որոնք 2000 տարվա ընթացքում դարձել են ճապոնացի, բայց չբարթացնենք, ցանկացած մայրցամաքային զարգացած մեծ պետություն իր պատմության ընթացքում չի մեծացել զուտ իր հաշվին, այլ կարողացել է կլանել եւ
ներգրավել
ինտեգրել այլ ազգերի։ Հիմա դրա մասին է խոսքը, պատկերացնենք Հայաստանը դառնում է այնքան հզոր, այնքան ուժեղ, եւ որ կարողանում է արդեն մյուս ազգերի համար էլ գրավիչ լինել, դա արդեն ինքնին հաջողություն է, ընդամենը դա է ասվել, իսկ մարդիկ վերցրել են դա, լրի վերափոխել են, ինչ որ Իսպանիայի արաբների մասին են խոսում, երբ որ խոսքը գնում էր մշակութորեն, կրոնականորեն, մեզ մոտ ազգերի մասին, որոնց հետ իմիջիայլոց մենք ապրում ենք արդեն, արդեն ասորիներ, այսինքն նոր բան է, որ Հայաստանում ասորի փոքրամասնություն կա, այդպես շահարկում են իհարկե, եւ ամենազզվելին գիտեք որն են, այն ֆեյքերի բանակը, բազմահարյուրանոց, որոնց պարզ է որ վճարում են, որոնք ամենավերջին հայրենիքներն են տալիս, լավ ինձ որը գրում են ոչինչ, հիմա ֆեյքեր են, իրենց գործյանը դա է, բայց այնքան ստոր արարածներ են, որ ընտանիքիս, կնոջս, ծնողներիս, այսպիսի այդ է իրանց որակական արժեքը, ու գիտեք, եթե դրանք են լինելու Հայաստանի հիմքը, ես սարսափում եմ, սարսափում եմ մեր ապագայի համար,
դրանք ֆեյք են, ֆեյք լինելու համար,
ֆեյքեր են, այս Հայաստանը ստացվում է ֆեյք փաստորեն։
Գոհար Վահանի ասում է, ինչ հեռանկարներ կան այն քաղաքացիների համար, ովքեր ցամաքային ճանապարհով լքել են երկիրը եւ ամիսներ շարունակ գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ինչպես կարող են վերադառնալ, եթե սեփական մեքենայով են եւ չեն կարող թողնել օրինակ իրենց գույքը։
Դե գիտեք Հայաստանի
շատ արդյունք նախարարության ուղղված հարց է,
բայց այդտեղ մի փոքր շատ կարծում եմ ունկալելի փաստ կա, որ մենք ցամաքային սահման ունենք երկու պետության հետ, այն երկուսին չեմ հաշվում, չունենք նրանց սահման, ունենք Իրանը եւ ունենք Վրաստանը, Վրաստանը այս պահին իր սահմանը փակ է պահում բոլորի համար, ԱԳՆ-ն բանակցում է իրենց հետ, փորձում է միջոցներ գտնել ինչ-որ բացառությունների բանի համար, բայց դրանք շատ հազվագյուտ բացառություններ են լինում, եւ ես վրացիներին էլ տենց մեծ մասով չեմ մեղադրում, որտեղ գիտեք այսօր կովիդի վարակի էությունը այնպիսինն է, որ բոլոր այն երկրներում, որտեղ երկրորդ ալիքն է բռնկել, այդ երկրորդ ալիքը հիմնականում երկրորդների պատճառով է տեղ ունենում, այդ որ մարդիկ շատ զգուշ են, իրոք խնդիրը մենք ուզում ենք, որ ազատ մուտք ու ելք լինի Հայաստան, բայց ինքներս էլ շահագրգռված չենք, որ մեծ քանակությամբ հանկարծակի օրգան ու մենք չկարողանանք դա վերահսկել, պատկերացնենք նորից մի ալիք, մեծ ալիք, եւ նորից մենք պիտի փակվենք, դրաբար շղթայական, այսպես ռեգրեսիվ process տեղի կունենա։
10-րդ հարցը գրել է Վահան Քերոփյանը, ասում է, պարոն Սինանյան, ինչ թվային հաստատված նպատակներ ունի ձեր գրասենյակը, ներդրումներ, ներգաղթողներ, ներգաղթողների ինտեգրացիա, եւ խնդրում եմ համեմատել, թե ինչպես եք կատարում այդ նպատակները։
Գիտեք, եթե մեր հայրենակիցներից որևէ մեկը կարծում է, որ գրասենյակի նպատակը ներդրում բերելն է, ուրեմն երևի մեր գրասենյակի անունը չպետք է լիներ Սփյուռքի գործերով գլխավոր անձնակատարի, այլ ինչ-որ ներդրումային ֆոնդ կամ ներդրումների աջակցության հիմնադրամ, տենց մի բան։
Շնորհակալ եմ, պարոն Սինանյան, 1 րոպե ունեք, եթե ունեք ասելու բան, ավելացնելու բան, խնդրեմ։
Ուզում եմ, որ մի քիչ ավելի լայնախոհ լինենք, մի քիչ մեր հորիզոնները ընդլայնենք, չվախենանք, մենք պարտվող ազգ չենք, այլևս մեր վզին Օսմանյան կամ պարսկական, ասենք, չգիտեմ, Սավաֆիդ Սապուկ չկա, այսինքն երկարաճիտ Կոշիկ չկա, մենք պետք է ազատ մտածենք, պետք է հավատանք ինքներս մեջ, բայց անընդհատ մեզ այդ յետադիմական ուժերը հետ ենք հաշում, կեղծ օրակարգեր են մցնում, եւ այն իրական հայրենասերների սուտլիկներին չեմ ասում, որ հայրենասիրության քողիտակ թալանել են երկիրը 30 տարի, մեր իսկական հայրենասերներին կոչ եմ անում, մի ընկեք դրանց թակարդը, մի հետևեք դրանց կեղծ օրակարգերին։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը։ Մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Հաջողություն։